Separately, Pabadanan National Berhad has disbursed 461 million ringgit in financing to more than 2,200 franchise entrepreneurs nationwide since 2014. Entrepreneur and Cooperative Development Minister Dato' Iwan Benedict says 12.4 million ringgit was used to finance 68 franchise entrepreneurs in Sabah for their business expansion.
Kementerian dan agensi-agensi kita seperti Pernas akan terus menawarkan perkhidmatan dan pembiayaan yang bersesuaian yang diperlukan oleh usahawan-usahawan ini untuk menceburi sektor keusahawanan, menyumbang kepada ekonomi negara kita, menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Ini yang menjadi tumpuan saya pada tahun 2025 ini.